Xornada de mércores, e como facemos habitualmente con esta sintonía, abrimos o noso espazo de outro mundo posible, no que hoxe imos falar de educación e aprendizaxe. Hoxe falamos dunha radio, pero non dunha radio ao uso, xa que neste caso o seu obxectivo é precisamente o que xa apuntábamos, a formación e a aprendizaxe. Neste ámbito precisamente ven traballando dende que naceu en 1965. Estoume a referir a Fundación Radio ECA, arranca curso e son moitas as propostas que nos ofrece, moito oferta, e precisamente para falar disto temos conosco a profesora Carmen Dios. Moi bo día, Carmen.
Hola, moi bos días.
Pois moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, porque de seguro que moitos dos que nos están a escoitar coñecen ou escoitaron falar da Fundación Radio ECA, pero para aqueles que non coñezan, contanos un pouquiño como comezou e en que baseades o voso traballo.
Pois mira, como ben dís, Radio ECA naceu no ano 1965 en Canarias, cun intento de achegar a formación a maior cantidade de persoas posible. Dada a situación xeográfica das illas, unha poboación dispersa, naquel momento pensouse que a radio era o medio máis eficaz para achegar a poboación, e constituíuse a primeira radio educativa e o primeiro centro de educación a distancia en España. Entón, o que se facía era crear unha metodoloxía de maneira que as persoas pudesen escoitar a radio, as clases radiofónicas, tendo na man unhas guías de audición en papel, e logo unha vez a semana acudían a unha reunión cun titor para resolver dúbidas e tamén para toparse con outras persoas, para compartir dificultades e tamén, bueno, por que non, para botar unhas risas e tomar un café, non? A verdade é que que a metodoloxía mantívose desde entón, implantouse en todo o territorio peninsular, foi centro público de educación para adultos ata o ano 2005, e en Galicia empezamos a traballar, pois hai case que 50 anos, empezou Radio ECA na provincia de Lugo, estendeuse o resto de Galicia, concretamente, bueno, pois en Vigo, como ao mellor moitos ointes lembrarán, pois hai unha emisora de radio que no seu día mantivo unha emisión permanente de 24 horas con programación educativa e cultural. Bueno, a introdución de Internet tamén como ferramenta educativa tamén supuxo un reto para nós, o adaptar o sistema á rede, e agora mesmo ofrecemos clases radiofónicas, clases en online, en outros soportes se o alumnado precisa. Pero digamos que a vocación radiofónica sempre está aí, tanto para ensino como para difusión cultural, educativa e formativa, non?
Ainda que hoxendía parece non ser algo habitual isto de estudar a distancia, hai 50 anos era algo revolucionario, non? E pouquinho a pouco pois fostes facéndovos un eco e conseguisteis ter nada menos que medio século xa de traxectoria, chegando tamén a nosa comunidade, te xa apuntabades, comenzabades en Lugo, pero agora tamén tendes centros en Vigo, en Ourense, tamén na Coruña. Precisamente neste mes de setembro, que comeza de arrancar o curso, tamén vos tendes as vosas propostas. Nos contanos un pouquiño en que ámbito vos centrades en de actuación no sistema educativo, tendes o graduado en educación secundaria para poder adquirilo, tamén o bacharelato, a FP. Contanos un pouco esa oferta.
Sí, a oferta regrada abrangue pues prácticamente todo ensino obrigatorio e ademais o bacharelato, ¿no? Empezamos coa titulación en educación secundaria para adultos. En este caso ofrecemos dúas posibilidades: ou preparar a proba libre que convoca a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, ou preparar o graduado en educación secundaria cunha metodoloxía en liña, non? E tamén temos a titulación de bacharelato, que se pode cursar, neste caso, en liña tamén. Non sempre que falamos de formación en liña, referímonos sempre a seguir a nosa metodoloxía, vale? Clase, digamos, a distancia, con material de apoio, e logo sempre imprescindible o apoio do profesor ou profesora, vale? Unha das cuestións que botamos en falla do que é a formación online, non? É precisamente ese apoio presencial, onde nos traballamos a parte afectiva, da aprendizaxe, non? Todos temos experiencia de ir a alguna clase onde o profesor nos gusta, nos cae ben, onde temos compañeiros cos que podemos compartir, bueno, o noso proceso de aprendizaxe, pero tamén dificultades da vida cotidiá ou pasar un bo momento. Entón, é importantísimo coidar, sobre todo xa cando somos adultos, non? Esa parte emocional e afectiva, non? Sentir que o que aprendemos nos fai sentir mellor, nos fai sentir ben, nos sirve para algo, non? E ás veces é moi duro estudar só, estar só na casa, estar enfrentándote con materias que, bueno, que algunhas veces pois supoñen certa dificultade, non? Uh-huh. A oferta abrangue tamén Departamento de Proxectos Sociais con outro tipo de formación.
Aí nos mergullaremos dentro dun anaquiño, pero antes de cambiar de ámbito tamén quería saber cal é o perfil de estudantes que tendes.
Mira, o perfil de estudantes son persoas maiores de 18 anos.
Uh-huh.
Agora mesmo temos como dous grupos bastante ben diferenciados. Uns grupos de homes e mulleres que saíron do que o ensino regulado aos 18 anos sen acabar a titulación de secundaria, por exemplo, e que despois de 2 ou 3 anos desempregados ou en condicións laborais bastante precarias volven ao sistema educativo porque o precisan para mellorar a súa situación, non? E logo, un perfil, pois, basicamente de mulleres xa con 40, 50 anos, con pouca formación básica e que, o mellor, traballan en sectores como o coidado a domicilio, non? Ou traballando en centros de día, que lles exixen xa ter unha titulación regulada pois de formación profesional ou de certificados de profesionalidade, e non teñen a formación básica. Como moito no seu momento, pois obtiveron o graduado escolar, pero xa non é suficiente. Uh-huh. Entón, sí que temos un grupo grande de alumnado adulto que precisa, pois, bueno, para mellorar a súa situación laboral sí que necesitan volver a formación básica.
Uh-huh. En cada curso, máis ou menos, canta xente participa e está matriculada neses cursos?
Nos cursos podes matricular todas as persoas que queira. Despois o que organizamos son as titorías presenciais, uh-huh, no que normalmente temos entre 15 e 20 persoas, dependendo un pouco das necesidades, do perfil. Tamén hai que decir que son persoas como bastante fluctuantes, porque o normal é que alguna persoa empezou o curso, xordelle un traballo, ten que deixalo debir as clases presenciais o mellor un mes ou 2 meses, despois retoma. A vantaxe de estudar con esta metodoloxía tamén é que, ainda que unha persoa non poida asistir ás clases presenciais, si ten o seu material e as súas clases grabadas, pode seguir aprendendo, non abandonar o curso, pode facelo ao seu ritmo. Entón, non é un corte na formación, non, sino que se trate de darlle o máximo apoio posible para que poda seguir avanzando.
E outro dos puntos importantes nos que centrades o vosso labor en a acción social, tamén organizades distintas actividades neste inicio de curso, protagonismo, creo, para a muller, non? Tende xa unha actividade centrada na muller arestora, con un curso do proxecto Tempo, que creo que xa é a 6ª edición, que comezou aí un par de días, pero tamén con outras iniciativas que despor en marcha nos vindeiros meses.
Sí, a ver, ECA como centro de educación de adultos trata de dar resposta á poboación adulta na máxima cantidade de aspectos posibles, ¿no? Por exemplo, o habitual no noso centro é ter un servizo de orientación permanente, que de orientación educativa e de orientación laboral. Hai moitas persoas adultas, bueno, pues que acoden a nós, pero non saben moi ben que facer, como orientarse, ¿no? Saber eu que mellorar a miña empregabilidade, facer unha secundaria ou mellor e memoria. Bueno, pois sempre ofertamos, bueno, e por que non fai unhas competencias clave, logo un curso de certificado de profesionalidade, ou é mellor unha secundaria, despois acceder a un FP. É importante ter unha orientación, non? Hai moitas persoas que non coñecen o sistema educativo e necesitan que alguén, pois, as asesore. E logo, temos tamén, bueno, pois unha colaboración xa desde o ano 2010 co Plan Galego de Inclusión Social, a través de formación en toda Galicia, con grupos a demanda, desde as oficinas de inclusión, ¿no? Entón, aí temos desde cursos de alfabetización, cursos de español para persoas inmigrantes, temos a secundaria, temos cursos de competencias clave, temos cursos de técnicas de venta, de manipulador de alimentos, traballamos un pouco en función do que demanden ou de que necesiten as persoas que están inscritas nas oficinas de inclusión, ás veces cobrando a risga, e que, bueno, que cada persoa é un mundo e necesitan un mellor algo diferente. Entón, todo este alumnado vennos derivado desde as oficinas do Plan Galego de Inclusión. O proxecto Tempo, por exemplo, si chegamos este ano a sexta edición, está financiado polo Concello de Vigo e é un curso do coidado do coidador. Moitas persoas que están ao coidado de familiares en grau directo ou que traballan como coidadoras a domicilio, ¿no? Entón, é aprender tamén como se ten que coidar un cando está ao coidado de outras persoas, porque é unha relación moi exixente, moitas horas, moita paciencia, hai que aprender tamén como coidarse un, ¿no? Como reforzar, bueno, pues desde o ánimo, a saúde, a sociabilidade. Entón, ese curso consta de tres módulos: un módulo sobre específico sobre o coidado do coidador, outro módulo sobre igualdade e outro módulo sobre habilidades sociais. Estás a impartir agora mesmo, bueno, con moi boa aceptación por parte, sobre todo, de mulleres, que son as que seguimos basicamente asumindo o papel de coidado, ¿no?
Moi vinculadas á actualidade e ás necesidades da sociedade son esas iniciativas que pondes en marcha neste inicio de curso, pero supoño que se irán renovando ao longo dos meses, non? E que irán xurdindo novos proxectos que poderemos coñecer ao longo deste 2018 e sobre todo no 2019.
Sí, a formación básica comeza agora co arranque do curso, tanto a preparación para a prova libre de educación secundaria para adultos como o graduado para de educación secundaria para adultos en liña, como bacharelato, comezan agora en outubro e rematan en maio, pero logo ao longo do curso sí que establecemos ou temos outro tipo de formación un pouco máis específica para diferentes colectivos. O que lle diría a todas as persoas se están interesadas é que se poñan en contacto con nós a través do teléfono ou acudindo á oficina de Radio ECA.
Non sei se teñen que ter algún tipo de requisito ou que estean interesados en participar.
En principio, ter máis de 18 anos. Ese é o requisito fundamental. Despois depende un pouco de cada proxecto. ¿Sí? Por exemplo, temos formación para mulleres inmigrantes extracomunitarias. Bueno, pois que é un requisito que nos marca o Ministerio que financia o proxecto, vale? E ás veces, bueno, pois o único que se pide, bueno, pois é ter ganas de facelo, non? Depende un pouco pois dos organismos que financian cada formación.
Vemos que o abano é moi amplo e nada mellor pois que coñecelo que achegarse á sede, neste caso máis próxima que temos a da Cidade Olívica, para coñecer todo iso que ofrecedes nesta fundación, a Radio ECA. Pois moitísimas grazas, Carmen, por acompañarnos hoxe.
Moitas grazas a ti, Lorena, e a todos os ointes. Unha aperta para Radio Redondela.
Unha aperta moi forte.